Ісламская экстремистская групповка «Аш-Шабаб» не мае намеру адмяняць забарону на працу заходніх гуманітарных арганізацый у Сомалі. «Аш-Шабаб» абвінаваціла большасць гуманітарных арганізацый у палітызаванні. Акрамя таго, прадстаўнікі групоўкі назвалі прапагандысцкай заяву ААН аб голадзе ў двух рэгіёнах Сомалі. У сваю чаргу прадстаўнікі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый упершыню за 19 гадоў афіцыйна абвясцілі аб голадзе ў двух рэгіёнах краіны. Да катастрафічнага недахопу прадуктаў прывялі ўнутраныя канфлікты, высокі ўзровень беднасці, а таксама мацнейшая за апошнія 50 гадоў засуха. Звязаная з Аль-Каідай групоўка Аш-Шабаб кантралюе большую частку краіны, цэнтральныя і паўднёвыя раёны. У 2009 годзе ісламісты ўвялі забарону на працу замежных гуманітарных арганізацый, абвінаваціўшы іх у распаўсюдзе антымусульманскіх настрояў.